Šta? Digao ruku na tebe. Okreni se i zauvijek otiđi. To je kao kada se na početku filma pojavi pištolj, nekako znamo da će se do kraja filma upotrijebiti. Odmah potraži pomoć, ne čekaj s nadom u happy end. Svoja, slobodna, nezavisna, snažna. Drago mi je da ste došli, ja sam Lila s Radio Slobodna Evropa.
Ja sam Jasmina iz Mostara.
Jasmina iz Mostara. Šta mislite, koliko su žene jake da se odupru i šta je najbolje rješenje?
Ma žene su jače od muškaraca u svakom pogledu. Pa najbolje rješenje ako familija ili komšije znaju da se to dešava, neka prijave. A obično svi šute, ko nešto da se ne zamjere. I u to žena pogine.
Šta bi žena sama mogla da uradi u situaciji kad doživljava nasilje?
Pa otići ili u policiju ili u službu socijalne pomoći. Od nekog da traži pomoć. Ako ima takvog, eto, ta je udavljena, Bože sačuvaj. Muž bio ljubomoran. Pa mogao se razvesti, što će je udaviti. Prvo je izmlatio navoj, pičitamo oslobođenje. Pretuko je, pa je onda... I na kraju je udavljena. Pa da se požali familiji, jer eno komšija kaže da je to jedna divna familija koja je svima pomagala, a njoj ko je pomogao niko. Možda je šutila, što je greška. A i da je rekla, možda nije pilo vode, ne znam, užasno, zadavit svoj život. Eto, što je bila lijepa, što je on ljubomoran. Ja još nisam srela muškarca da nije ljubomoran, makar malo. Ali mala ljubomora je pozitivna, ono, stalo mu je do tebe. A kad je bolesna ljubomora, evo kako zoveš. Ode žena bolana.
Ja sam Lila Omeregić-Ćatić, a u ovom podcastu Zaviri ispod površine dosta sam pričala i s drugim ljudima i sama sa sobom. Nakon što je muškarac zadavio ženu u Bihaću, 14. oktobra održani su protesti na koje je izašlo hiljade ljudi u 19 BH gradova.
Zajedno tu smo da kažemo dosta! Dosta terora nad ženama!
Muškarac zadavio suprugu u centru grada.
Muž ubio suprugu koja ga je prevarila, potom i sebi oduzeo život.
Nije zločin i strasti, već femicid.
Muškarac ubio ženu u kafiću.
Nije nesretan slučaj, već ubistvo.
Pred majkom ubio svoju bivšu suprugu.
Muž došao iz Njemačke pa sjekirom ubio ženu, a onda i sebi presudio.
Nije se desila porodična tragedija, već ubistvo.
Muškarac koji je ubio suprugu već bio u zatvoru zbog ubistva.
Muškarac ubio suprugu pa sebe, tijela pronađena u štali.
I to je samo dijelić sličnih naslova iz Bosne i Hercegovine i regije objavljenih ove godine. Ne znamo kakvo su sve nasilje žene koje su ubili muškarci iz mračnih pobuda i rodno zasnovane mržnje izdržale, vrištale, bolove podnijele, u kakvoj su agoniji hodale. Možda su ćutale, možda su tražile pomoć, ali je nisu dobile. Možda su tražile pomoć, ali to nismo prepoznali. Fatima je sićušna žena, starija, možda ima 70 godina, možda i više. U razgovoru saznajem da je iz Srebrenice. Nju sam srela na protestima u Sarajevu, naš bol je vaš sram. Kao da sam vidjela suze u vašim očima.
Zašto da ne? Svaka žena zaslužuje suzu, svake druge žene.
Vi ste malo starija generacija.
Da.
Pretpostavljam, naslušali ste se i nagledali ste se nasilje nad ženama u našem društvu.
Ja sam u samom društvu i u ratu. Obzirom da sam preživjela Srebrenicu, dosta se toga nagledala tih muka žena i svega onoga što mi se dešavalo u tom periodu i posle i tog perioda.
Šta moramo da uradimo da se ne bi ponavljao nasilje nad ženama?
Šta da vam kažem sad u ovom momentu, mislim da bi se žene trebale, da se čini svakodnevno organizirati ovim mitinzima i upozoravati javnost.
Sistem, morali se
sistem se mora iz temelja mijenjati što se tiče žena i ženskih prava. Dok jedan put nas vlasti ne počnu slušati, dok ne tjednu čuti naš glas. Glas svih žena.
Teja je jako visoka, krupna, izgledom jaka žena. Nije bila na protestima i nije čula za femicid. Nisam je pitala koliko sada ima godina, sigurno ne više od 24-25. Kada je doživjela muško nasilje, imala je svega 16.
Pa jesam.
Od strane muškarca?
Da.
I kako ste se postavili u toj situaciji?
Pa eto, imala sam neke dobre prijatelje koji su me čuvali, to je to.
Jel bilo to veza, neka veza, jel?
Pa jeste, ali eto, šta ja znam, nije to baš ispalo tako kako sam ja mislila da jeste.
Znači bio je nasilnik.
Jeste.
Uglavnom ste izašli iz te veze.
Davno, tako da ona, više nemam tih problema, sad sam sretna.
Da li ste poslije razmišljali o tome da se nasilnik može i ranije prepoznati nego što digne ruku da udari?
Pa ne znam, mislim ja sam bila dijete do ono, tada, tako da ne, nisam tad mogla prepoznati, to je sigurno. Ali recimo sada možda i bi. Po načinu govora, ponašanja i tako. Treba ljude posmatrati, to je moje mišljenje.
Šta preporučujete ženama koje se zateknu u takvoj situaciji?
Nikako da ne šute, znači da ne rade moje greške. Jer ja sam ko mala šutla, krila se sa svojim prijateljima umjesto da sam rekla. Znači ni slučajno šutjet i gleda da se makne od te osobe, da reaguju, jednostavno da reaguju. Bez obzira na djecu, bez obzira na familiju, bez obzira na bilo koga, u tom trenutku trebaju da gledaju na sebe.
Kako bi, po vašem mišljenju, žena mogla da se osnaži?
Pa vidite, ona, danas ekonomsko osnaživanje je malo teška definicija kod nas bar, ali u svakom slučaju svaka ta žena ima barem prijateljicu neku, ima barem roditelje ili nekoga koje voli i uvijek može potražiti utjehu i pomoć u njima. A ostalo je sve na njoj samoj.
Postoji služba?
Postoje, naravno da postoje, ali govorim ovako na koga se ona najviše može osloniti. Tako da moje mišljenje je samo da ne treba šutjeti, nego da i ona uradi nešto. Prvo zbog sebe, a onda posebno ako ima djecu, dužna je toj djeci.
Kako biste sad postupili?
Definitivno, što se toga tiče sam osnažila, mislim, svako od nas ima ko je to doživio, jel ima tu vrstu traume, ali opet ne bi sebi dozvolila neke takve stvari, zato što sam to već prošla i otprilike znam kako bi se postavila da saznam kakav je on zapravo. Tako da ja sebe sigurno ne ponovo dovela ona tu situaciju. Najveća greška žena što smo lakovjerne i previše vjerujemo riječima, a ne gledamo šta oni zapravo rade. I zato sam ja i rekla, treba ljude posmatrati. Ja sam prestala puno da pričam. Od tada samo sam posmatrala i gledala kako se ljudi ophode, kako gledaju na svijet, šta ih interesuje, šta ih ne interesuje i samim tim ćete saznati kakav je on zapravo. Tako sam ja bar.
Porodice, komšije, komšinice, svjedoci, svjedokinje nasilja.
U svakoj našoj maloj, svakoj ulici, svakom haosoru, bilo da je u kući, na poslu, na nastavi ili izašla vani prošetati, upravo sad neka žena trpi nasilje ili je potencijalna nova žrtva. Nasilje nad ženama nije privatna stvar.
Kako biste vi reagovali kada bi vaš bračni partner ili momak ili svejedno ko digao ruku na vas?
Vjerovatno ne bi bila tu više, naprosto, bez obzira na sve.
A recite mi, kada biste vidjeli da nekom ženom muškarac vrši nasilje? Da.
Pa nezgodno je na današnje vrijeme uopšte prići tu, ali vjerovatno ne bi mogla samo proći i zatvoriti oči.
Biste li zvali policiju?
Naravno, možda bi u tom slučaju ja bila kriva, možda bi sutra rekli pa šta, pa nije, pa vidite šta se dešava. Apsolutno ljudi vide da se to nešto tuče, nebitno šta već, svađe, galame, prijaviš, kaže ma kakvi laž. Mislim, teško je tu dok sama osoba ta koja se zlostavlja i maltretira, ona sama ne stavi crtu i to je to.
Odala sam gradom, razmišljala o tome što mi je malo čas rekla Enisa i onda sam vidjela tri žene. Munira, Aldina i treća koju igrom slučaja nisam saznala ime sjede i časkaju ispred jedne od radnji na Baščarši. Pa sam poželjela i ja da im se pridružim i pročaskam o svemu ovome.
Koga su, do kad, gdje?
Ono što davio ženu bolna.
I sam sobje sjede. I zato se danas pratiti bilo.
Jeste li vi ikad doživjeli nasilje u porodici?
Hvala
Bogu,
nisam.
Ne.
Niste. Da, kad bi vam se desilo, kad bi digao neko ruku na vas, muškarac, partner?
Pa vjerujte, mislim da je to više, da možemo da kažemo jedno, bi više nikad sigurno bi da bi se obratila policiji i ostalim službama. Mislim da je to nekako pametno za obratiti.
Koliko nas štiti policija od toga? Ja to znam, imam to u komšilku, dođe policija, ništa. Dođu i odu. Mislim, policija uradi svoje poslo, ali ne radi tužilaštvo.
policija završi svoje, odvede ga i pusti ga tužiocu.
I sad kad napravimo ono, recimo kad bi napravili jednu mini analizu, šta bi u društvu trebalo da se mijenja da se takve stvari ne bi dešavale? Gdje da počnemo?
Od same sebe.
Prvo od odgoja, jer sve kreće iz kuće. Od odgoja, znači svaki sami individue, pa sve nadalje. Onda od tužilaštva, sistema općenito u Bosni i Hercegovini, sigurnosnih institucija i samog povjerenja. Povjerenja u same institucije u sigurnosti u Bosni i Hercegovini. Mislim da je isto tako tu problem. Mada, opet kažem, od same sebe, od individue, od kućnog odgoja i tog patrijahata što se dešava, pogotovo u Bosni i Hercegovini, odnosno na Balkanu općenito, jer nekada u ovim zapadnim zemljama u Europi ovakve stvari dešavaju se, ali mislim da sam manje mjer nego ovdje.
Kako se žene mogu boriti protiv toga? Na primjer, protesti, da li mislite da je to jedan od načina da se podiže svijest?
Nije. Ja mislim da nije. Inače, od svih protesta nikad nismo imali ništa.
A kako
ništa
da se borimo?
Ono je dom na sebe, nek se svak bori za sebe. Mislim da je to najpametnije.
Jel bi možda neke stvari trebale, recimo, kroz obrazovanje, kroz edukaciju, kroz medije?
Kako da ne? Od osnovnog obrazovanja pa nadalje. Evo, ja sam 5. godina master studija, sigurnosnih i mirovnih studija baš. I mislim da bi i mi, kao na fakultetima, pogotovo tih sigurnosnih struka i svega ostalog, trebali malo više da učimo samom obliku svakog nas. Učimo mi, ali najviše o ratu i tim nekim savremenim, velikim tim nekim nasima, tim oružanim, hajmo reći, dok ovih unutrašnjih, unutar osoba ne. Mislim da ima i toga, da treba da se dešavaju te edukacije kroz to samo obrazovanje.
Vi kažete malo primate u komšilku, čujete?
Čujem i po cijelu noć vrišti žena, dolazi policija, šta uradi? Vjerovatno je on iz tuče, policija dođe, odvede njega, a nju u naku sigurnu kuću. To sad traje mjesec dana i opet pusta. Ništa, ja nisam vidjela nikada su ga zatvorili, da su ga osudili, ne zatvorili, zatvori ga policija, odvede ga policija. Nema ga mjesec dana. On nije on osuđen, on je samo bio u pritvoru mjesec dana pod istragom i ništa.
I vrati se ono kuću, vrati se ono?
Vrati se opet u kuću i opet u traju mjesec, dva, tri i opet ista stvar. Niko je ne pomaže.
Znači i vi ste prijavljivali, jeste prijavljivali?
Nisam, to je njen komšiluk tu radio. Nijem baš ono prvi komšija pa da se ja nešto, tu je mahla.
A mislite da se treba prijaviti?
Da. Mislim, ali imaju on bliže koji prijave odmah. Ali ništa od toga.
Prijavila sam
opet,
ja.
Opet, kažem, u svakom slučaju policija...
Imali smo takav slučaj. Kad ga supruga ne prijavljuje, šta ću ga ja prijavljivati? Ona to trpi. Mi smo ga prijavili.
Pa jeste, recimo, razgovarali s njom, ono, da joj date
pa
savjet?
Ona kaže da se mi ne petljamo u to, da to nije naša stvar. I normalno da ćete se okrenuti i otići.
I čujem što ja vama govorim, sve vam je od kućnog odgoja. Znači, od same individue, od same kuće pa nadalje. Jer ako vi ne date na sve, vjerujte, ako se postavite neki gard, niko onda neće da vas dira. Mislim da ima i tog nekog segmenta u svem tome.
Od odgoja obrazovanja, pa kroz širu društvenu zajednicu i mora možda jedna generacija...
Treba jedna generacija da krene. A što je široka, jako kompleksna tema, općenito za svijet, a pogotovo za Balkan. Mentalitet ljudi koji živi na Balkanu.
Jeste li za fight?
Da.
Pa naravno da jesmo. Ja sebe smatram jednom feministkinjom, tako da ja sam i tekako za fight.
Nekako bi trebalo te žene stvarno. Ali ne znam kako, meni to nije jasno, stvarno mi nije jasno. Da je neko na batina, da je neko na buba, da ona ujutru modre ide ulicom i za par dana opet ona s njim za rukicu i odeš.
To sve zahtjeva sistem, to sve zahtjeva psihološku pomoć.
Jeste, zato što on joj neće da djecu. Mislim i prijeti im, ne smije ni otići. I da ode, da ga ostavi, da ode negdje, ne smije, tu sigurnu kuću, dok se to malo sredi, pa onda opet, šta će vrati se, ima troje djece, vrati se, sad će držati da odgoji tu djecu. Samo govori da mi je podiš djecu, ti podigneš djecu, on je došao.
Rezultati istraživanja iz 2018. UN-ovog ureda za drogu i kriminal pokazalo je da je najnesigurnije mjesto za žene upravo njihov dom, u kojem su intimni partneri ili članovi porodice ubili 6 od 10 žena. Možda žena prethodno prijavi nasilje, tamo se negdje zabilježi, ali eto ne nalaze osnove, eto ne mogu mu ništa ili malo šta. Možda ga policija privede, a sud pusti ili osudi po nekim blažim kaznama, nego što bi to bilo kao da se sudi za femicid i koji još uvijek ne postoji u krivičnom zakonu BiH. I onda se tako dešava da jednog dana osvane naslov od ranije poznat, policiji ubio ženu.
Tužno je to što su možda naše majke, naše nane prelazile preko toga jer su možda i morale. Mi danas ne moramo. Da kažem da sam protiv tog nasilja, da kažem da ja ne želim da živim u tom nekom starom društvu, želim da razmišljamo normalnije, da živimo u nekom normalnijem društvu. Znači, i evo danas organizatori postavili neke uslove, pa se nadam da će iko uvažiti te uslove. Ako jednog dana budem u mogućnosti da se borim za to, možda kroz neke naše institucije i slično, sigurno ću biti ta. A danas sve što mogu raditi je da budem tu i da kažem stop.
Jel mogu da čujem vaš stav kad je u pitanju nasilje nad ženama, femicid? Na koji način da se borimo?
Pa jedino ovakvim nekim protestima, da se možda da se edukuju mladi u školama, da se više govori, da ne bude više tabu tema, da se može slobodnije govoriti sa očevima i sa amđama, da se...
Pa da se odučimo od te kulture šutnje što ubija ovaj narod.
Patrijarhat.
Upravo, dole patrijarhat. Dole patrijarhat.
Djevojke koje su nam poslale ovu poruku, Almedinu, Aminu i Janu, sam srela na protestima, gdje sam naišla i na sarajevskog glumca Amara Selimovića sa kćerkicom, koji se također osvrnuo na patrijarhat.
Kada se stvari počnu rješavati sistemski i sistematski, kada mi budemo vodili računa o obrazovanju, o obrazovnom sistemu, da svi ljudi moraju imati osnovno i srednjoškolsko obrazovanje, samim tim sticat će i samopouzdanje, sticat će neophodnu hrabrost i da znaju šta stoji iza svake njihove izgovorene misli, iza njihovog stava. Samim tim i žene će biti poštovanije, uvažene, bit će ravnopravne. U nekim slučajevima, što da ne, treba da budu i dominantne, one koje nude perspektivu, one koje su pametne, koje su inteligentne, a takvih ima, ja pretpostavljam, mnogo više nego muškaraca. Mi živimo u duboko, duboko zaglibljenom patrijarhalnom sistemu gdje žena se i dalje posmatra kao najobičniji seksualni objekat, da ne kažem kao neka seksualna igračka. Mislim, veliki je problem u ovom društvu što muškarci, roditelji, očevi, kada imaju kćerke, doživljavaju to kao poraz. Jer znate šta, kao jel si, ma nije kćerka, ma hajde, nema veze. Jer to se stavlja u domen vica, a vic zna biti često vrlo opasan, vrlo degradirajući i omalovažavajući, zato što onda uđemo u domen podrazumijevanja. Ako mi počnemo podrazumijevati žensku djecu, djevojčice, curice, kao nešto što je manje vrijedno, mi onda ne možemo ništa očekivati od njih kada oni postanu punoljetne osobe koje treba da budu nosioci, da budu stubovi određenog društva. Očevi moraju biti ponosni na svoje djevojčice, zato što imaju priliku da sutra jednako i ravnopravno mijenjaju ovaj svijet na bolje, a ne da budu tužni, nesretni zato što nisu dobili sina.
A od 2017. do danas je prema nezvaničnim podacima ubijeno 60 žena u BiH. Ubili su ih muškarci, partneri ili bračni partneri, bivši ili sadašnji. To je femicid. U samo jednoj godini, to je 2017. u svijetu je ubijeno 87.000 žena. Izvještaj Ureda Ujedinjenih nacija za droge i kriminal pokazuje da su ta ubistva kulminacija prethodnog nasilja. Kako stvari da se promijene iz temelja? Kako mijenjati narative, zakonima, većim kaznama? O tome sam razgovarala i sa Selmom Hadžihalilović iz Fondacije Cure i Udruženja Ženska mreža BiH.
Da vam kažem nešto, jako puno ženskih organizacija je uradilo vrlo ozbiljne analize i preporuke krivičnih zakona u Bosni i Hercegovini. Mi kada tražimo usklađivanje sa Istanbulskom konvencijom, mi zaista stojimo sa ozbiljnim preporukama iza tog našeg zahtjeva i svi ti zahtjevi zajedno sa svim istraživanjima su doneseni na uvid onima koji donose odluke. Oni prije svega trebaju jasno da istupe u javnosti i da kažu da osuđuju femicid, da osuđuju sve oblike nasilja nad ženama i da će uraditi svoj maksimum kako bi u našoj zakonskoj legislativi femicid bio zaista prepoznat kao ozbiljan zločin. To je pod broj 1. Pod broj 2. Prihvatiti se posla. Vlast se što prije treba uspostaviti. Molim vas, sjedite, prihvatite se posla i počnite da radite.
Kada je u pitanju postojeći krivični zakon, da li su one kazne koje tamo stoje, da li su to dobre kazne?
Pa ne znam što bi vam rekla. Znači, vi ako pogrešno parkirate auto, vi ćete dobiti kaznu koju morate odmah platiti. Ako ne plaćate alimentaciju, neće vas nikad kazna stići, jer naravno niko ne prati o tome da li su i te čak neke bazične stvari, jeli, da li se izvršavaju onako kako treba i kako zakon nalaže. To je pod broj jedan. Pod broj dva, vi ne možete nekoga opravdati za izvršeno nasilje zato što je nositelj nekakvih visokih ratnih priznanja ili nekakvih visokih akademskih titula i tako dalje. Nasilje je nasilje bez obzira koga počinio i treba da bude, kazne trebaju da budu preventivne, znači sankcije zaista trebaju biti oštre. A da ne govorim da obrazovanje trebamo mijenjati, jer mi svi uporno govorimo trebamo učiti djevojčice, djevojčice, djevojčice. Mante više sa obrazovanjem djevojčica. Trebamo i dječake učiti i muškarce da nasilje nije rješenje.
Ono što sam, kad sam pomenula krivični zakon, evo sad sam izvadila papir, to je, kaže, ako krivičnim djelom iz stava 1, to je silovanje, jel, prouzrokovana smrt silovane osobe, ili je ona teško tjelesno ozlijeđena, ili je teško narušeno zdravlje, ili je silovana ženska osoba ostala trudna, učinitelj će se kazniti kaznom zatvora u trajanju od najmanje 3 godine.
A je li potreban komentar na to? Mislim, zaista smiješno, 3 godine, pa dok napokon ode u zatvor, pa dok se uračuna prostor koji je prošao, jeli, kroz ove istražni organi i tako dalje, 3 godine faktički može na slobodi da provede. Mislim, ja tu ne vidim nikakvu sankciju niti nikakvu preventivnu mjeru.
Saša Magazinović je podnosio kako?
Ja se prošle godine upitao poslaničko pitanje zašto femicid nije definisan unutar krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine.
I ništa se nije dogodilo?
Nije dobio ni odgovora, da, već godinu i po dana.
Riječ je o zastupniku u parlamentu Bosne i Hercegovine Saši Magazinoviću, kojim je rekao da već idu prvi sastanci sa predstavnicama udruženja koje se bave zaštitom žena, te da tako važni zakoni za sve ljude u BiH ipak mogu proći, ako se nađe načina, pa tako i da se femicid definiše kao posebno krivično djelo.
Već sada se javilo nekoliko žena koji rade u institucijama gdje su svakodnevno u dodiru sa žrtvama nasilja u porodici, tako da vjerovatno ćemo ići u 2 pravca. Jedan je ovo bavljenje posljedicom, što jeste izmjena krivičnog zakona u smislu definiranja femicida kao zasebnog krivičnog djela. Međutim, ono što ja preferiram jeste da se prije svega proba raditi na prevenciji, a oni koji provode trenutno važeće zakonske i podzakonske akte su najbolja adresa da kažu šta i gdje je potrebno promijeniti.
Da li očekujete da će takav zakon biti moguć u parlamentu, da će proći?
Znate kako, kod nas je vrlo teško bilo šta predvidjeti. Ako budemo radili na kvalitetan način i budemo zagovarali ovo na način da se izbjegne bilo kakva politizacija teme, smatram da je moguće. Evo jedan možda dobar primjer je nedavno usvojena moja inicijativa o pristupanju Bosne i Hercegovine eurotransplantu. To je tema koja je stajala više od 10 godina negdje sa strane. Parlament je usvojio jednoglasno ovaj put. I da se postavlja pitanje zašto to nije ranije urađeno tako, pa eto, možda je ovaj put priprema bila bolja i možda smo ovu temu odvojili od dnevne politike na odgovarajući način, jer znate kako, i ova tema vezana za femicid kao zasebno krivično djelo, jednako kao i eurotransplant, jednako kao i legalizacija kanabisa u medicinske svrhe, su teme koje se ne tiču niti jedne etničke grupe, niti jedne političke stranke, niti entiteta. To su teme koje se tiču svake osobe u Bosni i Hercegovini.
Femicid je zločin iz mržnje nad osobama ženskog spola, motivisan spolom žrtve i osjećajem nadmoći. Zato se zahtijeva
uvođenje pravne definicije femicida, uvođenje femicida kao krivičnog djela u sve zakonske i podzakonske akte, hitno usklađivanje krivičnih zakona sa Istanbulskom konvencijom.
Ideju koja me prati dok radim ovaj podcast ostavit ću svakoj ženi na razmišljanje, a to je da bi bilo dobro naučiti osnove neke borilačke vještine. Da se nasilnik može privremeno onesposobiti i obezbijediti sebi vrijeme za bježanje i poziv u pomoć. Osim toga, takve vještine, ne samo borilačke, nego sportske, generalno jačaju i našu psihu, naš stav. Stav je bitan. Još jednom, Selma Hadžihalilović.
Pod broj 1, znači, djevojčice i žene trebaju naučiti da autonomija tijela pripada zaista samo nama i nikome drugom. Od broj dva, mislim da cijelo društvo treba da ulaže jako puno u razvijanje zdravih stilova života. To podrazumijeva i obrazovanje o samoodbrani, podizanje samopouzdanja, promjene nekakvih osnovnih društvenih vrijednosti. Znači, trebamo graditi nove društvene norme koje su očigledno poremećene, promovisati vrijednosti ljudskosti, solidarnosti, empatije, društvene angažiranosti i naravno uložiti maksimum. To mi nazivamo rodno odgovorni sportsko obrazovanje i vrlo često postavljamo pitanje opštinama kroz njihove grantove nevladnim organizacijama koje djeluju na njihovom području. Kaže, mi ulažemo u sport, ok, koliko ste uložili u ženski sport? Pa kaže, djevojčice imaju pristupa. Koliko ste motivisali djevojčice da i one krenu da se bave sportom? Više nije bitno da li je to borilački sport ili neki drugi sport. Žene treće životne dobi, šta ste za njih uradili?
Da bismo došli do rješenja problema, važno je dići svoj glas, važno je da znamo šta se dešava, važno je informisati se, važni su protestni skupovi, smatra Sandra.
Pa mislim da je rješenje ovaj skup u smislu da ljudi napokon razumiju šta je femicid, jer sam dosta komentara na Twitteru vidjela šta je taj femicid i zašto imamo femicid, a to se ne podvodi pod generalno ubijstvo. Pa eto, za početak da prepoznamo da je to stvarno problem u društvu, a onda da svako od nas stvarno pozove policiju kad ču da se nešto dešava u komšiluku, da bude podrška ženama za koje sumnjaju da proživljavaju nasilje u porodici. Pa eto, to je to što mi možemo. Dalje je sve na sistemu, znači mijenjati sistem.
Mijenjati narative, to je to. To je proces koji dugo traje.
Yes.
Daleko smo od ravnopravnosti.
Yes.
Fizički ravnopravni nećemo biti nikad.
Yes.
Ja razmišljam kad prolazim ulicom mračnom, ono, da mi je krivo što nisam recimo trenirala nikakav borilački sport.
Treba nam to tu. Svaka treba imati bar ključeve u ruci kad prolazi mračnom ulicom, ali ima stvarno i saveznika muškaraca koji prepoznaju da se žene prepadnu, pa onda oni nešto počnu pričati ili ne znam ja, daju signal da žena ne treba da se osjeća nesigurno, pa eto, i treba nam takvi drugova.
I džiu-džicu.
I džiu-džicu, definitivno. Hoćemo zajedno pisati šta ćemo. Ajde.
Planiram plivanje i džiu-džicu.
Svoja, slobodna, nezavisna, snažna.
Nijedna žena nikad nigdje nije kriva zato što je udarena, silovana, ubijena. Krivi su muškarci, nasilnici, institucije koje godišće krije.
Proglas, poruke i zahtjevi koji prati ovaj podcast pročitale su desetine žena onog dana kada su održani protesti u Sarajevu i drugih 18 BH gradova. Mi moramo biti glas onih žena koje ne smiju da govore. Društvo ih mora ohrabriti, država im mora garantovati sigurnost. Da pravna država postoji, čvrsto bi stala iza žene koja doživljava nasilje. Onda bi ona smjela i da govori i da ode od nasilnika poluubice, a on bi završio na vrijeme u zatvoru, prije nego što je oduzme život i postane ubica. Zašto femicid kao posebno krivično djelo? Kakav je karakter nasilnika? I koliko treba ženi da ode od takve osobe? Objašnjava psihologinja iz Fondacije lokalne demokratije Jasmina Buljić.
Kad se radi o ubistvu žene, nasilni partner, odnosno evo sada već počinitelj ubistva, dobija manju kaznu, negdje do 10 godina, zato što se radi o olakšavajućim okolnostima nasilja u porodici i ubistvo žene se tretira kao nasilje u porodici. Kada bi se ono tretiralo kao ubistvo, što jeste, tada bi kazne bile veće, negdje od 21 do 45 godina. Ali zašto je li uvesti femicid kao poseban termin? Zato što se tu ne radi samo o običnom ubistvu. Tu se radi o ubistvu koje je produkt mržnje prema ženi i koji je produkt tog jednog dugotrajnog nasilja i torture ženi. Vidite, obično su nasilnici jedni manipulativni ljudi. Oni imaju način na koji mogu da se samo predstave drugim ljudima, komšijama, prijateljima, svojim kolegama na poslu, način da to izgleda da su oni zaista jedni prijatni, divni ljudi. A zapravo samo žena i eventualno djeca, ukoliko ih imaju, znaju šta se dešava među njihova četiri zida. I statistika pokazuje da je potrebno ženi negdje 5-7 puta u prosjeku da ode od nasilnika, da se vrati nasilniku kako bi zapravo skupila snage da to prijavi, da zaustavi nasilje. Zašto je to tako? Iz razloga što žene često sebe okrivljavaju za to nasilje i onda one misle, aha, sad možda sam ja nešto mogla drugačije, pa ću pokušati drugi put ovo, pa ću probati da ga promijenim. Imaju neke razne ideje, međutim ako nekoliko puta pokušaju to, zapravo spoznaju da je toj osobi potrebna stručna pomoć i da to zapravo ni u kom slučaju nije njihova odgovornost.
U Bosni i Hercegovini nasilje se može prijaviti na SOS ženski telefon 033 222 000. Policija 122, SOS u Federaciji BiH 1265 i u Republici Srpskoj 1264. Ja sam Lila Omeragić-Ćatić i vrlo sam svjesna da sam tek zagrebala ispod površine, tamo gdje se nalaze žene koje ne smiju biti same. A ovaj, kao i sve naše podcaste, pronađite na slobodnaevropa.org, našim društvenim mrežama, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu.
Put do Srbije sa krijumčarima i višemjesečno čekanje u maloj sobi dok porodica ne pošalje još novca za dalji put obeležili su mjesece tada 15-godišnjeg Džanatula Momanda iz Pakistana. Potom dolazak u Srbiju, 6 kampova, 2 sigurne kuće, ali i spavanje na ulici. Tako je izgledao život Džanatula, sada mladog 19-godišnjaka, koji je iz svoje zemlje otišao kako ga ne bi ubili talibani. On danas ima azil, ali se sa problemima usled diskriminacije i nedostatka novca i dalje suočava. Ja sam Iva Gajić, a u novoj epizodi podcasta Glasom mladih razgovaramo sa Džanatulom Momandom iz Pakistana i saznaćemo kakav je bio njegov put do azila i integracije u Srbiji. Hvala ti što hoćeš da pričaš sa nama. Željela bih da krenem od tvog života u Pakistanu. Kako je tebi bilo dok si živela tamo i sa kakvim si se problemima suočavao?
Bio sam u godini dana u džamijama i kad sam vratio sam nazad u kući, pa nije bila mama, ona je bila bolestan i nije bio otac, samo bila sestra i dva brata. I poslije nazad otišao sam u džamijama, to je bio Ramazan Bajram.
Mm-hmm.
I toliko čuo sam, če umrela mama, ona bila jako bolestan i moj otac bio je radio sa folijama, sa, kako se kaže, sa policijama.
Mm-hmm.
Baš teško mi bio i nisam baš bio sam dobro kad sam vidjela mama.
Mm-hmm.
Što sam umrela. Onda nisam znao sam če mama umrela. Bio sam u džamijama i nisam baš znao sam. I posle mjesec dana otac donesila drugi mama što pre udatela.
To je bila nova maćeha?
Jeste.
Uh-huh.
I ona bila sa dve decama, jedan sin, jedan čerka.
Uh-huh.
Oni nije bili baš dobri sa mnoj.
Kako su se ponašali prema tebi oni?
Baš loše i psuvali. Mm-hmm. I šta god oni radili sa svojim sirom, decama.
Jel si išao tad u školu?
A ne. Pre bio sam kad živila mama.
Mm-hmm. A onda kad je došla maćeha nisi više išao u školu?
Nisam. Onda ona terala i psuvala i nije pazili nama.
Mm-hmm.
I baš mi smo što tražili nije dala. Ona baš takod radila svoj na života.
A njena deca su išli u školu?
A, jeste, oni su otišli u školu i nama nije. Samo su rekli vi mora da radi. Mi smo onda radili u hotelu. Mm-hmm. Sa kurvama. Mi smo bili baš mali.
Pomagali ste kuharima?
Jeste, kao kuhina, kao da čisti nešto, mm-hmm. tanire ili šerpu.
Mm-hmm.
Mi smo radili to. Bio sam ja i moj brat. I sestra samo bila u kući. Ona svoj kući radila.
Mm-hmm.
Nije izašla. I poslije otac, mi smo bili momanda, talibani su rekli dođi, i otac tamo otišao i pričao mi nešto talibani, rekli pa mora da se ne radi što falio, to nije dobro, i tereli su od otacama. I onda ja sam nazad otišao u džamiju, manje pustio sam posao.
Uh-huh.
I onda sam, kad sam vraćao sam nazad u Pakistanu, ujak mi je rekao, nemoj više da ostaniš tu, ti isto imaš onda problem sa talibanama. Onda ja rekao sam kako imam problem sa talibanama, nisam radio sam ništa loše. On rekao je, tvoj otac radio sa folijama i ne valja, ne vali taliban to.
Oni, zato što je tvoj otac nije bio za talibane, oni su bili protiv tebe, je li to?
Jeste.
Mm-hmm.
I moj otac onda podbjegao negde, nisam znao sam gde je.
Ne, znači nisi imao više kontakt sa tvojim otcem? Nemamo.
I onda ja sam, krenuo sam preko...
Tad si ti odlučio da odeš?
Jeste, da. Aha. Se da ne ubije mene. I
jer su ti prijatelji da će te ubiju?
Jeste.
Mm-hmm.
Onda ja sam kad došao u Iranama, i tamo isto bio sam mjesec i po dana, tamo isto potrebno li baš dugo, 2-3 dana sam došao u, tamo teško bio i nije bilo baš mnogo hrana, mi smo bili gladni.
A kako ste išli do Irana?
I peškama mi smo poteli. Preko taksima do granice, granice do peške, onda posle.
Mm-hmm.
I bili taj grupama 30 ljudi prilike.
Vas 30?
Jeste. Mm-hmm. I onda bili jedna soba kao ovako, bila veliki. Tamo isto bili puno ljudi pre nama.
Mm-hmm.
Oni su prestigli, oni su radno bili iz Pakistana.
Oni su stigli pre vas, jel?
Jeste.
I bili su tamo kad ste vi došli?
Jeste, bili ljudi, mm-hmm, isto. I koji ima tamo porodice, ili zove se kao, primjer, stric sin, ojak sin, ili rođen je neko, mm-hmm, oni može da ide sa njim kad plataju krimušarima.
Znači, vi ste morali da platite krijumčarima da biste nastavili put ili da biste došli do Irana?
Došli do Irana.
Aha.
Onda, kad mi smo platili to, pa bio sam tamo mjesec dana, i bio sam umoran i nije bio li stvari da se kupimo. Kako bio sam obučen je, iz tome da krenuo sam nazad u Turkija.
Mm-hmm.
Ne sve peške, malo kola i puno peške.
Mm-hmm.
I onda sam došao u granicama, baš bio teško, tukli su policija nama, nismo prođili.
Tukli su vas?
Jeste. I onda drugi put nazad mi smo krenili, onda sam prošao u Turkijama. Turkija.
I gde si bio u Turskoj, u Istanbulu ili?
Malo dalje, Suntaçepli. Tamo bio sam 5 mjeseci.
A što ja, toliko dugo?
Nije bio li novac da idem dalje.
Morao si da platiš dodatno da bi nastavio?
Da, mm-hmm. I tamo koji bio li sa mnim prijatelje, nije moji, bio li veliki. Oni su tereli i nije bio li baš dobro sa mnoj. Oni šta hteli, ja radio sam to. Zašto nije bilo moji stani i moji plaćanje?
Mm-hmm.
Oni nisu znali ja sam koga sin i kako sam putio i gde idem. Ja isto nisam znao sam to.
Morao si da ih slušaš, jel?
Jeste. Mm-hmm. Oni šta rekli, to sam slušao sam i radio sam. Jedan čovjek nije dobro bio je sa mnom. On baš bio loše.
Bio je loš prema tebi?
Jeste, mm-hmm, loš bio je preko mene.
Mhm. Jel bilo dosta dece s tobom tamo?
Jeste, petvora su bili.
I ako neko ne bi slušao krijumčare, šta bi se onda desilo?
Ako ne plati za krijumčarima, oni su toki to dece tučaju i ih snimaju, poslije da se kako tučaju, pa mora da pošalje za porodicama.
Znači, slali su snimke kako tuku decu njihovim roditeljima?
Jeste.
Kako bi poslali novac?
Jeste, mm-hmm. Oni su poslije kontaktira sa porodicama i porodicama onda daju novac koji čovjeka njemu daju brojeve gdje je da pošalje to novac.
Mm-hmm.
I to je preliki, zove se 2000-3000 €.
3000 €?
Jeste.
Jel su tvoji morali da pošalju novac da bi nastavio dalje iz Turske?
Mi, oni su kontaktirali sa telefonima, normal telefon. Mi smo onda platili brzo.
Mm-hmm.
I kad sam došao onda Bulgarijama, tamo su isto tukli policija.
Kako si išao preko Bugarske? Isto kolima ili?
Jeste, palio svaki put tako je malo kola do granice onda peške.
Granicu pređeš pešak.
Onda sam došao u Bulgarija. Bio sam tamo 4 dana. Neko nisam znao sam tamo. Nisam bio sam u kampu, bio sam neki hostel.
Mm-hmm.
To plaćali u Krimučari. Zašto mi smo dali baš puno pare.
Aha, pa oni su platili hostel da bi bio tamo.
Jeste.
I onda si nastavio ka Srbiji.
Onda sam došao u Srbiju mjesto.
Uh-huh. I gdje si došao, u Beograd ili?
Beograd.
Jer si bio odmah u kampu ili si bio negdje drugo?
Bio sam u barakama.
Uh-huh.
Ne znam kako se to kaže, tako da, mi da. Kažemo, baraka. Tamo su bili baš puno ljudi. I bili u Krimučari, bili koji htjeli da ostane tamo, koji ne radi.
A koliko si imao godina ti?
Kad sam došao u Srbijama, bio sam 15 godine.
15 godine?
Ja sam bio sam mali, sad imam 19.
Kako su se ponašali u tim barakama?
Prvi se kad sam došao, bio je dobro, svi ljudi.
Uh-huh.
I niko nisam znao sam odakle su gdje su pričali naš jezik,
uh-huh.
paštunski, razumio sam. Onda posle počeli loše, oni su terali ljudi da se rade nešto preko nema loše. Oni su baš svaki noć pivali pivo, viski. I onda,
to su stariji pili?
Jeste, stari su bili.
I kako su se ponašali prema deci?
Baš loše. I tukli su i terali su. Oni pa mora da rade nešto preko Krimučarama.
Uh-huh. I koliko si ostao u barakama?
Prilike 3 mjeseca bio sam tamo.
I onda?
Došao jedan čovjek pa rekao je, ko hoćeš da ideš u kampu, ovdje ima organizacije, tamo da idi i da traži da idem u kampu.
Uh-huh.
Onda sam otišao tamo u miksalištu, pa rekao sam ne mogu da ovdje budem u barakama, tamo ima loše čovjek i brinim se i ko može da idem u kampu. Onda posle bio sam u miksalištu vjerojatno 2-3 dana što da se kontaktira sa kampu, će ima mjesta ili nema.
Mm-hmm.
Bog toga bio sam tamo. Onda sam otišao u Krniću. Isto prilike bio sam 2-3 mjeseca.
I kako je bilo u Krnjači?
Krnić je prvo bio i dobro i posle kad se blokirali baraka, oni su došli u Krniću.
Isti ljudi koji su bili u barakama?
Jeste, koga znao sam. I onda sam došao u miksalištu, tražio sam pomoć. Znači ne mogu da budem u tu kampu, tamo ima problem koji tera mene. Ja sam otišao tamo, zašto ja znao sam neki ljudi koji pomogni. Ja sam otišao onda i rekao sam će da idemo negdje drugi mjesta kad ima neću da tu budem.
Mm-hmm.
Onda sam otišao u Čerisu, tu isto bila jedna sigurna kuća.
Mm-hmm.
Tamo radili vospitači. Svi bili dobro sa mnom. Upoznao sam vospitačima.
Je li bilo bolje nego u kampu?
I jeste.
Mm-hmm.
I poslije ko je šef tamo radili, oni su nije bili dobro sa mnom, onda poslije Zbog toga postao sam to smešan je onda sam otišao.
Zbog tih šefova si napustio sigurnu kuću, ja?
Jest.
Mm-hmm.
Onda sam otišao u bolnice, bio sam bolestan. I bio sam tamo prilike mjesec dana. Onda sam otišao u drugi kamp. U Obrenovcu.
U Obrenovcu.
Jest.
A koliko si kampova promijenio tokom tvog boravka u Srbiji?
Šest kampa jest.
I jedna sigurna kuća ili više?
Više. Jedna još bivala. Onda posle, kad sam vratio sam onda sa Mađarskama, onda sam otišao u Bugovađa kampu. Bugovađa isto bivala loše kampu. Tamo bivali isto krimučari. Koga znao sam. Pa ja kako bi hteo da budem tamo, onda sam došao u jedan kući. Isto bivali tamo ospitači. Ime Vodovska. Preko Žarkova. I tamo sam, kad sam došao, oni su rekli, hoćeš da ideš u školu? Ja sam rekao sam da, može da idemo. Oni su rekli, pa mora prvi da učiš jezik onda.
Je bilo teško da naučiš srpski?
Prvi baš bio teško, nisam razumio sam ništa. Samo malo engleski i malo moj jezik. I onda sam počeo sam školu.
U kojoj školu si išao?
Branko Fišić, sedmi u osmi. I tamo sam učio sam jezik. I onda sam otišao u srednju školu. Isto bio zemljen. Medicinskoj negovatelje. Tamo sam isto završio sam to.
A gde si za to vrijeme živeo? Kad si išao u srednju školu?
U Vodovcu sam bio sam tamo. Kad su otišli moji prijatelje, onda sam postao sam to meštanje. Onda bio sam na ulici i bio mi teško. Kako spao sam, to niko ne zna. Baš loše bio je. Spao
koliko
sam napuštenje, smeštenje kao.
Pa si spavao na polju, rekao si da si bio
jeste,
na ulici.
Na polju na ulicu. Bio sam.
Koliko je dugo to trajalo da nisi imao nikakav smeštaj?
Veliki 3 mjeseca.
Je li ti pomagao nekad u tom trenutku neko iz nekih organizacija?
Jeste, bio moj prijatelj koji je radio tamo u Infoparku.
U Infoparku.
Jeste.
Ti si i danas u Infoparku, je li tako?
Jeste, da.
Da.
Tamo da radim u volonter i da provedem koji dolazi migranci. Da koji ima bolestan, onda se idemo u bolnicu.
Znači ti volontiraš sad i pomažeš ljudima kojima treba pomoć.
Jeste pomoć za jezika. Da. Provodilice, da provedem. I bio sam neki dana tamo u bolnicu hitna pomoć. I pomognio sam isto od doktora. Tamo nije bio provodilice i provodeo sam na moj jeziku. Oni su isto bili baš finoj. Bili dobri. Pohvalili. Nije bio tamo provodilic koji da obavesnije doktora kako bi hte da se kaže da leži, da izlaziš koliko dana. I
znači ti si prevodio lekarima šta oni žele i suprotno, je li tako?
Jeste.
Ti si dobio azil?
Jeste, dobio sam azil 5 godine, preko godinu dana.
I kako je izgledao taj proces kad si se prijavio za azil? Kako si se osjećao? Je li bilo teško dobiti azil u Srbiji?
Pa jeste, svi ljudi koga prijavio na intervju i s azilama, oni su nisu dali azil. I onda kad sam ja sam otišao neke organizacije, rekao sam na svoji staratelje, hoću da se ostanimo tu, da se prijavimo za azil. Onda pomogne staratelje, on je dao se u advokat. Onda pričao sam s advokatom, hoću da se ostanimo tu. I onda posle, čekao sam baš dugo intervju za prijavanje.
I dobio si na kraju azil pre godinu dana, je li tako?
Jest.
I kako danas živiš? Gde živiš?
Danas sam malo sam dobro, ima neke prijatelje koji pomogli mene i živim u hostelu. U hostel Dobre.
I ko ti pomaže? Ko plaća hostel?
Srđan.
Iz infoparka, jel?
Iz infoparka, on radi tamo. Kao advokat, mm-hmm, radi tamo.
A da li ti kao osoba koja ima azil, da li možeš da nađeš stan u Srbiji? Da li misliš da je teško naći stan?
Jeste, pa teško je. I pa mora da nađe na Google Meetu. Pa baš mnogo skupa i ostanu i ne može mogu toga da živim u hostel sad.
Mm-hmm.
Hostel je isto skupa.
Da li imaš osjećaj da ti država pomaže na neki način sad?
Ne.
Srđan Popović iz nevladine organizacije Infopark, koja se bavi pomaganjem migrantima u Srbiji, potvrdio je da trenutno on plaća hostel za Dženatula i istakao da je tako zbog nedostatka bolje socijalne pomoći.
Po dobijanju azila, i on je sad punoletna osoba, prosto ta neodgovarajuća pomoć koju država pruža, sami znate i da je za naše građane koji su, pogotovo koji su bez posla, jako teško da iznajme stanove, a pogotovo oni se suočavaju sa tim i to je taj pitanje i diskriminacije. Ono, budimo iskreni, kad vam neko dođe ko malo drugačije izgleda iz takvog socijalnog miljeja, niko nije spreman da vam izda stan, a druga stvar je ono i pitanje, mislim, svi znamo koje su cene nekretnina, odnosno izdavanja stanova danas na tržištu. S neke strane, taj socijalni sistem je uradio neke dobre stvari, ali jeste, to je neprepoznavanje od strane naše socijalne politike, da nije isto čovek koji u 28. godini, koji ima porodicu, recimo u Afganistanu ili u Pakistanu, i njegov slučaj da nisu isti. Prosto ne možete da brojite usluge koje socijalni sistem pruža i vi ste tu uslugu iskoristili socijalno i sad dalje nemaš pomoć pa se snalazi. Jednostavno postoje neki ljudi koji su se mnogo teže prošli taj put, iskreno neki su prošli i pakao i imaju neke posttraumatske sindrome, tako da njima treba posvetiti na drugi način pažnju, ali čini mi se da naš sistem još nije spreman za to, nema kapacitete za to.
Kako dalje objašnjava, pored nedostatka institucionalne pomoći, Dženatula se susretao sa još problema, od kojih je najproblematičniji kontakt sa krijumčarima.
Trgovina, trgovaca, ljudi kojima se bave trgovinom, ljudima i to, jer vam oni nekad često nude i kule i gradove, a vi u takvim godinama niste u stanju da razlučite šta je dobro, šta nije, i pogotovo mala deca, mislim, ono, kad jednom upadnu u to, prosto su se lepe za takve toksične odnose i tu je bio neki najveći izazov, ono, da se izvuče iz kanči toga.
Danas Dženatula volontira u Infoparku kao prevodilac, a Srđan Popović kaže da svakim danom sve više napreduje.
On je tamo kod nas volonter, najviše nam prevodi u tom terenskom radu, pogotovo sa lekarima, kad nekog treba korisnika odvesti u klinički centar ili urgentni centar, su često neki urgentni odlasci na teren. Pa živi drugačije i vidim jedan pomak da želi nešto da napravi od sebe, počinje sebe da gradi, da vidi svoje mesto u budućnosti, što nije lako kod tih osoba, i vidim da uživa u tom radu kao prevodilac i malo se nadograđuje, i pokušava da vidi gde su mu nedostaci, gde su uglavnom jedna pozitivna promjena, ima tu još puno onda da radi, ali uglavnom promjena je pozitivna.
Prijavio si se za posao?
Jeste, prijavio sam u posao i čekamo za odgovor.
A gde si se prijavio?
Kod doktori koji radi bez granice.
Lekari bez granice.
Jeste MSF-o.
Mm-hmm. I trenutno čekaš
odgovor?
Čekamo
odgovor, šta kaže, on je može ili ne.
Kako bi ocenio, kako je živjeti u Srbiji danas? Je li teško?
Jeste, baš teško. Zašto nije u mojoj zemlji? I ne znamo baš ono pravilo iz Srbije, kako živi ljudi, gde živi. Nema svoj porodica da kaže na svoj problem, kako da reši. I niko nemaju da se paziju.
A šta ti je plan za dalje? Jel planiraš da ostaneš u Srbiji ili ideš negde dalje kasnije?
Sad imamo plan da se ostanemo u Srbijama. Nemam drugi plan da se idemo dalje.
A gde si prvo htela da odeš? Jer si planirala da dođeš u Srbiju ili negde?
Kad sam otišao u Pakistanu, planirao sam da idemo do Londonu.
Aha.
Nije bio li baš više novaca, zbog toga ostanio sam u Srbiju.
Mm-hmm.
Sad sam ostanio sam u Srbiju.
A jel si u kontaktu s nekim iz Pakistana?
Nemam kontakt sa porodicom.
A jel znaš gde je tvoja sestra, gde je brat?
Kad sam bio sam smešten tamo u Vedovacku, znao sam gde je. Kad sam postao sam onda, nisam kontakt još. Samo toliko čuo sam, čuo ona udatela.
Da se udala, jel?
Jeste, udala.
A šta se desilo s tvojim bratom nakon što si ti otišao?
Kad sam došao u Srbima, bio sam preliki 3-4 mjeseca bio sam u Srbima. Oni su ubili Talibanu. Moj veliki brat je nije radio tamo. Kad sam, ja postao sam svoje zemlje, oni pitali o Taliban. Moj bratama gde je. Oni pričali.
Gde si ti? Tražili su tebe, jel?
Jeste, mm-hmm. Ja nisam bio sam tamo, zbog toga uzeli veliki brat.
Znači ti si bio meta, a zapravo su na kraju ubili tvog starijeg brata.
Jeste. I onda sam bio sam tužan, žao mi bio. I onda ja sam planirao sam da idem dalje. Pa rekli neki prijatelji će nemoj da ideš dalje, da završi to škola. Onda idem. Onda sam ostanio sam da završim to školu.
I šta bi voleo sad da radiš? Znači radit ćeš možda u Lekarima bez granica sa njima.
Jeste.
Da, jel bi to, voleo bi tu da ostaneš ili bi voleo da radiš kao lekar na kraju?
Voleo bi da se radim, da provodimo tamo preko granicama, mm-hmm. Suboticu. I tamo ima baš puno ljudi, migranci, koji trebaju jezike, koji ne razumaju srpski jezik. Mm. I engleski, zbog toga trebalo provodili sta svoj jezik, razumeš, i šta kaže doktori i medicinske sestre.
Šta bi bio tvoj savjet za decu koja je tako mlada kao što si ti bio, znači 14-15 godina, dođu u Srbiju? Šta bi bio savjet?
Oni bi pazili sebe, ne da se kontaktira sa loše čovjekama. Koga, kako ja bio sam nekao tako, budi srav i brini sebe, ne da se uzmiju drogiranje, posle da se ne uzmiju kao alkohol ili heroin i drugi.
Jesu tebi nudili krijumčari tako nešto?
Jeste. Oni su terali da se uzmimo marihuanu ili alkohol. Nikad nisam koristio sam to. Oni su dali, kad sam znao sam to je baš loše, mi kažemo greh, kao haram. I zbog toga sam onda batalio sam to, nisam znao sam pre. Šta je to? Nikad nisam to vidio sam u Pakistanu, koje da uzmi, koje da poši to.
Znači, savjet je deci ne uzimate kada...
Ne uzimaju, jeste.
Kada vam nude krijumčari ili...
Tako.
Da. Šta bi još savjetovao?
Da se kontaktira sa porodicom.
Mm-hmm.
Oni šta kažu pa mora da se radi ovako. Ja, ako ja imam porodica, ja bi isto čuo sam. Oni šta kažu, ja bi... Tako bi...
Slušao bi šta oni kažu.
Slušao bi i radio bi tako. I nemam. Ne znam kome da čujemo. Nemam porodica.
Jel bi volio da dođeš u kontakt sa sestrom opet?
Jeste.
Hvala ti. Hvala ti puno.
Ne, ono ćemo.
U posljednje 3 godine među krijumčarima migranata najviše je državljana Srbije koji su osuđivani za nedozvoljen prijelaz državne granice i krijumčarenje ljudi. To je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno u Osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici i u Osnovnom javnom tužilaštvu u Senti, mestima na samom severu Vojvodine. Za ovo delo od početka 2020. godine osuđeno je 42 osobe. U međuvremenu, na severu Srbije pojačano je prisustvo policije.
Policija u Srbiji je više puta kritikovana od dela javnosti i aktivista za ljudska prava zbog svog odnosa prema migrantima. Džanatula Momanda jedan je od mnogih koji je zbog problema u svojoj državi došao u Srbiju i zatražio azil. Put do Srbije bio je pun prepreka, ali je po dolasku Džanatula završio srednju školu i pridružio se organizaciji Infopark kako bi sada on pomagao onima kojima je pomoć potrebna. Slušali ste podcast Glasom mladih. Ja sam Iva Gajić, a sa mnom je na podcastu radio i Nenad Branković. Slušajte nas na Spotify-u, Google i Apple podcastima, kao i na platformi podcast.rs. Naše ostale serijale, kao i druge sadržaje, možete naći i na sajtu slobodnaevropa.org. Do sljedećeg slušanja.